Velkommen til min podcast, Håb, styrke ud af krisen. Tak fordi du lytter med. Mit navn det er Thomas Dybro. Jeg er foredragsholder, coach og forfatter. Du kan se mere på thomasdybro.dk. Om lidt der kan du høre mit interview med Mads Sebbelov. Mads han har oplevet tab og en sorg, som er så tung, at jeg næsten ikke kan fatte, hvordan man overhovedet kan samle sig sammen og gøre noget som helst i dag. Mads' historie den er et eksempel på, hvor sårbart og skrøbeligt livet det kan være. Hans datter, hun blev kun knap 16 år. Mads, han er psykoterapeut, og han er virkelig dygtig til at formidle, hvordan hele den her proces og hele den her sorg, den har været, og hvordan den stadig er. Jeg har længe glædet mig til at skulle interviewe Mads, fordi jeg ved, at Mads han er rigtig dygtig, og han har nogle vigtige budskaber. Men jeg har også lige skulle tage mig sammen til det, fordi den rammer hårdt, den her episode. Og samtidig så er den her episode, den er også en hyldest til livet, til kærligheden og først og fremmest til Josefine, en elsket og en fantastisk ung pige, som nåede at sætte et rigtig smukt aftryk i verden, trods det at hun ikke var her lang tid nok. Og hendes alt for tidlige død, den kommer forhåbentlig også til at blive en ramme for, at vi danskere vi kan blive bedre til at tage stilling til organdonation. Den her episode af podcasten Håb styrke ud af krisen, den er sponsoreret af fitathome.nu. Vi er nogle stykker med mange års erfaring i at undervise i fysisk træning, som sammen har skabt en online platform med live træning. Der er ca. 30 hold, du kan vælge mellem om ugen. Lige nu der kan du prøve det helt gratis indtil slut marts. Gå ind på fitathome.nu og tilmeld dig. Så bliver du ikke trukket noget før 1. april, og du kan afmelde det inden, hvis du fortryder dit medlemskab. Tjek det ud, det er helt sikkert noget, der kan være noget for dig. Jeg underviser også selv på fitathome.nu. Men jeg er taknemmelig for, at du lytter med i dag. Del endelig den her podcast og vær med til at sprede de fantastiske budskaber, som Mads han leverer. Og nu, mine damer og herrer, velkommen til endnu et drøn af et afsnit, nemlig nummer 25 af min podcast, Håb, styrke ud af krisen, med Mads Sebbelov. God fornøjelse og velkommen til.
Velkommen til podcasten Håb, styrke ud af krisen, og velkommen til Mads Sebbelov.
Tak for det.
Mads, han er coach og psykoterapeut, og så er han far til Oscar og Josefine. Og jeg har fulgt rigtig meget med i den helt vilde proces, som du har været i, Mads, de sidste, især, kan jeg sige, godt et år. Men også før det jo faktisk, fordi du har været ude i en stor personlig udvikling gennem de sidste mange år. Sidst vi sådan talte om alt det her med personlig udvikling og coaching og terapi og så videre. Det var faktisk til Distortion for nogle år siden. Jeg ved ikke, om du kan huske.
Jo, det kan du tro. Det kan jeg sagtens huske.
Hvor jeg tror, det var ret nyt med dig og psykoterapeutuddannelsen her. Mads, han har noget, han vil dele, som er et budskab, som jeg ser det, som er et helt vildt vigtigt budskab, og som er en ekstremt sårbar historie. Så det glæder mig rigtig meget til at Mads han kan få lov til at dele ud, og I finder altså ikke en mere rigtig mand, som både er maskulin og stærk, og som også samtidig tør at stå i alt det sårbare, og rent faktisk også kan sætte ord på det. Så det kan I godt glæde jer til. Så velkommen til, Mads.
Tusind tak.
Og udover at du arbejder professionelt med noget, der også minder lidt om de ting, jeg laver med coaching og terapi osv., hvem er det så, jeg sidder over for her? Hvem er du?
Jo, du sidder over for, som du indledningsvis sagde, Josefines og Oscars far. Og så er jeg selvfølgelig også et menneske, som har en tung bagage med i min rygsæk, livets rygsæk, som jeg vil sige. Jeg er udgangspunktet, så er jeg uddannet som ingeniør og arbejder med det i over 15 år. Det har jeg været rigtig, rigtig glad for. Men det er heller ikke nogen hemmelighed, at selvfølgelig bag det stærke maskuline yder, som du sidder og kigger på, som du så fint også i talsætter, det gør mig selvfølgelig glad at høre. Så er der altså også et menneske inde bagved, som har følelser, og som har været svære for mig gennem mit liv at håndtere og være med. Og det har været en af de årsager til, at jeg selv er blevet nysgerrig på mig selv som menneske, og finde ud af, hvad er det egentlig, der foregår inde i mig, siden at livet nogle gange kan være svært. Skilsmisse, det var svært at være far til at begynde med, og så efterfølgende igen at stå i en livskrise, som jeg får intet, eller som jeg ikke ønsker for noget andet menneske, jeg skal opleve, det er igen at miste det ene af sine to børn. Det har været nok det allermest vanskeligste og udfordrende, jeg har oplevet i mit liv nogensinde. Men samtidig vil jeg også sige igen, at jeg er yderst taknemmelig og ydmyg over for, at jeg turde at vende pilen så dybt indad på mig selv som menneske tilbage i min start af min personlige udvikling i 2012. Havde jeg ikke gjort det og var gået i gang med den her psykoterapeutiske uddannelse, eller hvad skal man sige, mit sprog, gå på opdagelse i mit ubevidste, min historie, lære mig selv at kende, så havde jeg ikke kommet igennem den her krise, som jeg stod i, som startede den 21. marts sidste år, og som rundede af den 21. april med, at min datter, hun sov ind. Så havde jeg ikke siddet her, Thomas. Så havde jeg været lukket inde på den psykiatriske afdeling med to store kanyler i begge årer i mine arme, og så havde jeg ligget og sagt pip, og så havde jeg været helt væk fra vinduet, fuldstændig, så ubehageligt havde været. Så jeg er så glad for, at jeg har gjort den investering i mig selv, da jeg gik i gang med at ture at kigge på mig selv, også på de sider af min personlighed, som jeg bestemt ikke var stolt af eller glad for, men har lært at acceptere dem og være med dem i dag, så jeg kunne blive en bedre far. Men jeg kunne samtidig også blive et bedre menneske, synes jeg selv. Mere tolerant, ydmyg, selvforstående og rummelig over for mig selv og mine omgivelser. Og det har gjort, at jeg var i stand til at stå på sidelinjen i en stiv måned, hvor det var, at vil jeg godt sige, at lynet slog ned i min datters hjerte. Og det gjorde det så også i hele hendes familie, fordi det var ikke noget, vi havde set komme.
Og den kommer jo til at folde mere ud af om lidt.
Ja, ja, præcis. Så det var lidt af mig.
Ja, tak. Så du tog den her psykoterapeutuddannelse, men det startede allerede inden det med at gik ind i dig selv. Hvad var det, der ligesom blev den første gang, hvor du fik sådan øjne åbne over for, okay, der er noget, jeg kan lære at arbejde med og udvikle mig igennem?
Det gjorde det jo kvæg, at jeg var igennem en heftig skilsmisse, vil jeg sige, men samtidig også at se den smerte, mine børn de havde i sig, da jeg og deres mor gik fra hinanden. Det følelsesmæssige ubehag, som jeg havde, og så kunne se på to små børn, som også led deres kamp, det var motivationen for mig. Og det har også gjort, at jeg har turde stikke hænderne ind i vipseboene, eller hvad kan man sige, lægge hænderne på de her kogeplader, som det er, når man skal begynde at kigge på sig selv. Det er bestemt ikke særlig sjovt, og jeg kan godt forstå, at mange mennesker, de lader være og springer over, hvor geder læres, der skynder sig videre. Det valgte jeg ikke. Jeg valgte at bruge det som en motivation til at sige, ved du hvad, altså, jeg synes, det er hårdt at være far, men hvis ikke jeg bliver en bedre far, så kommer mine børn til at lide på samme vis, som jeg har lidt, fordi jeg ikke forstod mig selv og kunne ikke håndtere mig selv i nogle svære situationer under skilsmissen. Og det gjorde simpelthen, at jeg fik vanden på og fik motivation til at lære noget mere, så jeg kunne blive en bedre far. Og det synes jeg, jeg er blevet. Og det er jeg stolt over. Desværre lykkedes det bare ikke for mig at følge min datter til dørs. Det gør jeg så nu med min søn. Heldigvis for det.
Ja, og det kræver, at man først og fremmest også accepterer altså en eller anden form for, ja, hvad skal vi kalde det, utilstrækkelighed. Eller der er et eller andet, hvor, som du selv siger, der er noget, hvor jeg vidste, at jeg kunne optimere noget. Og sådan har vi det jo alle sammen. Sådan er vi jo alle sammen som mennesker, vil jeg mene. Spørgsmålet er bare, om man har mod til at dykke ind i alt det, der ikke er så fint.
Præcis.
Og vi har også talt om lidt det her med, det kan du selv sætte nogle ord på, i forhold til, hvad vi slipper med os for barndommen, og hvad, hvis du vil dele noget af det.
Selvfølgelig, det kan du tro.
Hvad har der været af mønstre der, har du så ligesom kunne se, at du tog det med videre?
Jamen helt bestemt, det kan jeg da, og det er heller ikke, vil jeg sige, det er heller ikke nogen hemmelighed jo. Altså, det der var det grænseoverskridende for mig, da jeg begyndte at vende pilen ind af at kigge på mig selv og min personlighed, det var selvfølgelig igen, at jeg var en kopi af det, jeg havde lært af mine forældre. Og det, som jeg havde allermest modstand på og havde allermest hos både min mor og min far, det var jo nogle karakteregenskaber, som jeg selv havde. Og det var også nogle adfærdstræk, som jeg havde plantet i mine børn. Og en af de ting, som jeg havde det rigtig vanskeligt med, det var igen ydmygheden, når mennesker er sårbare og svage. Altså det har jo været noget, der ikke har været eksisterende i min opvækst. Og det betyder, at det har jeg været, undskyld mit barmfri sprog, det har jeg været skide hammerne bange for at vise. Både sårbarheden, men også det at være svag. Og det har gjort, at jeg har været, som du kan se, og tidligere været en større, stærkere mand, sådan fysisk at se på. Men inde bagved, der gemte der sig faktisk en lille bitte dreng, der var hamrende bange for at blive udstødt af både min far, og for den sags skyld også min mor, fordi de havde ikke de menneskelige kompetencer til at møde mig. Og det har jeg jo taget med mig. Og det er jo bestemt ikke noget, der skaber den bedste nærhed eller tilknytning for børn, hvis de bliver gjort hamrende forkerte og gjort bange, fordi at de ikke er som far vil have det. Og det kunne jeg da se. Og da jeg fik den erkendelse, så blev jeg forfærdelig ked af det. Jeg blev skræmt over mig selv og ked af det, fordi jeg forstod ikke, hvad fanden er årsagen til at gøre det. Men hver jeg gik på opdagelse i mig selv, så kunne jeg jo godt se, at jeg gør jo bare, hvad jeg har lært. Og den accept, der skulle til, den tog tid. Fordi jeg tog afstand til mig selv som menneske. Fordi det er jo noget, folk ikke bryder sig om, når de bliver gjort forkert eller skældt ud, eller får en masse ting at vide, som ikke er behagelige, kritik eller for den sags skyld bebrejdelser. Det er jo ikke ligefrem det, jeg siger, jeg elsker dig. Nej, det fandt jeg ud af. Og det er så det miljø, jeg har været i, og det var det, jeg var i gang med at hvad skal man sige, sende videre i mine børn. Ikke i alle sammenhæng, vil jeg sige, men i nogle særlige omstændigheder, når de var sårbare og ikke kunne, så havde jeg ikke ydmyghed eller tolerancen overfor, at før man kan lære noget som barn, jamen, så kræver det, at man er tolerant og ydmyg. Jamen, prøv igen, min lille skat. Nå, jamen, vi kan jo ikke tingene, før vi har lært det. Der stod jeg bare igen og havde en holdning til, at de skulle have lært det, uden at have lært det. Og det kan man jo ikke. Og den erkendelse, den gjorde ondt. Den gjorde virkelig ondt.
Ja. Og det, så der lå både, som jeg hørte sige, måske sådan en panser, du har opbygget, en eller anden skal.
Præcis.
I forhold til at, og ikke at vise, at man er svag eller sårbar, at man bare skal handle sig ud af tingene og komme hurtigt videre og, tage sig sammen, når det er svært.
Lige præcis. Altså den bedste måde, jeg kan visualisere det på, det er, hvis I kender sådan en eremitkrebs. Den har det her hus, ligesom en sneglehus. Og inde i der er der en lille eremitkrebs, som er sårbar og blød. Det var sådan, jeg var inde i. Og til tider, når jeg turde vise min sårbarhed og komme kravle ud af det her hus, som var et panser, som du siger, så har jeg bare været udsat for, at der var nogle måger, der var sultne. Det var så mine forældre, som ville hakke i mig i form af kritik, bebrejdelser og andre ting, som ikke gjorde mig godt. Og det, jeg kunne gøre som barn, og som jeg også har gjort som voksen, det var, at jeg skyndte mig at kravle mig ind i mit sneglehus igen, og så selvfølgelig passe på mig selv ved at skyde fra mig igen. Det bedste, jeg havde lært, og det var ikke særlig kønt, det tør jeg godt at sige. Det var på, altså, de følelser, jeg ikke havde accepten af at kunne forstå og være med, det er jo selvfølgelig noget, jeg gerne ville have til at gå væk. Så min overlevelsesstrategi havde været i nogle sammenhæng, det var at skyde igen. Hvis du kritiserer mig, så kritiserer jeg igen. Og så sikrer jeg mig, at du ikke kommer til at stå op igen. Fordi hellere at du ligger ned, end jeg gør det. Og det har bestemt ikke været hensigtsmæssigt for mig at have den adfærd. Men jeg vidste ikke bedre, men det gør jeg heldigvis i dag. Heldigvis for det.
Ja. Det er i hvert fald en anden masse, jeg møder end det.
Lige præcis.
Hvordan, har du nogensinde talt med mine forældre om det?
Det har jeg selvfølgelig, og på forskellige planer har jeg gjort det, og jeg vil jo selvfølgelig sige igen, at i den her lille podcast, som jeg laver, så har jeg også en tilgivelse selvfølgelig over for mine forældre. Fordi med den indsigt og den bevidsthed, jeg har fået omkring mig selv, så giver det ikke mening af at begynde at, klantre mine forældre. Selvfølgelig har jeg hadet mine forældre. Det ville være løgn at sige andet. Men jeg har tilgivet dem, fordi de har gjort det, de kunne. De har gjort, hvad de har lært. Og i dag er jeg ikke et barn på 5. I dag er jeg en voksen mand, cirka 44 år gammel. Aldersmæssigt siger fødselsattesten 44 år. Men jeg erkender også, at jeg er i en proces, hvor jeg er ved at lære mig selv dybere at kende på det følelsesmæssige plan. Og ja, der er stadigvæk områder i min personlighed, hvor der er nogle områder, hvor jeg ikke er 44, men hvor jeg måske er 18. Eller måske 23, fordi der er følelser, jeg stadig er ved at lære at håndtere bedre, end hvad jeg havde med i bagagen. Det tør jeg godt at afsløre. Det tror jeg, de fleste mennesker, når de kigger grundigt ind i sig selv, at de kan tale med på, at det er bare ikke de fleste, der tør at sige det. Det gør jeg så godt. Det er ikke en hemmelighed.
Ja, jeg tror en dag, jeg vil sige, at nogle gange så er jeg også 3 eller 4 eller 5 år.
Præcis.
De følelser, der kommer ud. Præcis. Nu er du psykoterapeut. Kan du ikke prøve at folde det lidt mere ud? Og hvad vil de sige det der med, at vi har nogle... at en del af vores følelser ikke er ældre?
Jo, det kan jeg godt. Jamen altså, den korte måde at sige det på er igen, at når vi bliver født og kommer ud af vores kære mors mave, jamen altså, så er vi jo bare følelser. Og de følelser, vi starter med, eller det følelsesregister, vi har, det er altså ikke lavet til at være særlig sympatisk, vil jeg sige. Og dem, der har børn, det ved jeg, du selv har, Thomas. Det har jeg også, og havde 2 heldigvis for det. Men det er jo ikke ligefrem dem, deres adfærd er ikke altid lige så fed. Altså, de har nogle behov, der skal dækkes. Det er ret egoistisk, og det kommer ud ret spontant, uden tålmodighed, utilfredshed, vrede, de bliver bange og sure, og kaster med tingene og gør forskellige ting. Helt naturligt. Det er jo det, som vi har med fra fødslen, for at det enkelte barn kan overleve. Sådan er det også med os voksne, der sidder nu og her. Problemstillingen er bare igen, hvordan vi bliver mødt i vores følelser som børn. Det er jo der, hvor vi som forældre kommer ind i billedet. Hvis vi møder dem med disaccept, kritik, bebrejdelser, gør dem forkerte i deres følelsesmæssige udfoldelser, så lærer børnene nogle forskellige strategier. Nogle er gode, andre er dårlige, og det kan så præge deres liv for resten af deres tid, hvis ikke de lærer at håndtere følelserne på det andet plan, hvad de er med. Det kan fx være det her med børn, der er, eller for mig, for den sags skyld, hvis utålmodighed. Altså det, vi er født til at være, utålmodig. Men vi er sgu ikke født til at være tålmodige. Det er noget, vi skal lære. Og det er der, hvor vi som forældre kommer ind i billedet, ligesom jeg selv. Det kan vi lære. Tag den roligt. Altså, du skal nok få din aftensmad. Det er først lige Rosa, og så er det dig. Du må lige vente. Så bliver det mødt med accept og ydmyghed, men sådan er det jo ikke altid, vi lige taler til vores børn, når vi kommer med på arbejde, og maden den skal laves i en ruf, og så er der to om budet. Jamen, jeg er sulten, og så er det jo bare mig før den anden. Nu er der altså Rosa før dig, ikke? Altså, tag lige, der er mad til os alle. Og på den lederkant der, så kan der være mange udfordringer, der opstår i en dagligdag. Og lærer vi ikke det, jamen, så kan det blive et problemstilling op i vores voksne liv. For eksempel med tålmodighed, eller for den sags skyld, utilfredshed, andre følelser.
Altså alle de her følelser, som bliver gjort forkert, eller som ikke bliver mødt.
For eksempel.
Eller som man ikke lærer at være i.
Præcis.
Fordi man, jeg kunne forestille mig med den beskrivelse, du gav, at du har måske også haft en del vrede i dine unge, om du har gået rundt med.
Helt bestemt.
Og hvis den så får den bare fuld afløb på nogle ukontrollerede tidspunkter, ikke?
Helt bestemt, ja. Det er jo det, der sker. Og det er også det, man kan se i sine børn. Sådan helt lavpraktisk set, så har vi den måde, jeg taler ud fra og ser livet på. Vi kan være handlekraftige, eller vi kan være nogen, der bliver bange og gemmer os. Og selvfølgelig, jo mere ophobet emotionel energi, vi har som menneske, baseret på noget, vi ikke forstår, så skal det ud for helvede et eller andet sted. Nogle, de bliver bange og gemmer sig, andre, de handler. Og den måde, de handler på, det er jo så individuelt, hvordan de gør. Jeg kan sige for mit eget private liv, igen, alt det, jeg ikke forstod i mit liv, i samspil med min tidligere kone og i mig selv, det var frustrerende af helvede. Hold kæft, det var frustrerende. Men de strategier, jeg havde, den ene af dem, det var at træne. Hold kæft, hvor har jeg trænet meget. Altså karate, vægttræning, og jeg kunne træne så meget, at jeg overskred mine personlige fysiske grænser, så jeg gjorde skade, altså selvdestruktiv skade på min krop, uden jeg var klar over det, fordi den energi skulle ud for hver en pris. Altså min mærkeevne, og altså det her med at kunne mærke min krop, den har været virkelig sat ud af spillet igennem mange år, baseret på at komme væk fra det emotionelle ubehag. Det var jo først, da jeg var en 37, at det gik op for mig, at det var måske ikke så smart, ikke at mærke efter og ikke reagere på brændende varm vand. Det var det, der slog mig. Jeg brændte mig en gang på noget vand, men jeg stak ikke hånden tilbage, og jeg mærkede ikke, det gjorde ondt. Så jeg tænkte, der er fandme noget galt. Der er noget, jeg skal arbejde med, og det gjorde jeg så igennem min terapi. Og fandt ud af, at der var noget, der lukkede ned. Der var en refleks, som jeg havde aflært. Det var ikke særlig smart. Så den har jeg genaktiveret ved at, ja, over 12 år. Jeg tror, det er 13 år nu, at jeg er gået til massage inde i København, simpelthen for at holde kontakten ved lige til min mærkesans.
Ja.
Simpelthen, ja.
Vildt.
Jamen, det er vildt, og det var, forstå mig nu ret, jeg kan godt forstå det, Thomas, fordi jeg har trænet karate hele mit liv. Den erfaring, jeg har fra min opvækst, det er, du skal ikke vise svaghed eller sårbarhed. Nej, fandme nej, så bliver du fandme udstødt af din far, og din mor, hun bliver vred, eller hun bliver ked af det og græder. Det skal jeg ikke udsætte mig selv for. Så begyndte jeg at træne karate.
Ja.
Det er jo ikke noget, at du står og du kæmper, og så du står og siger, det gør ondt, så får du endnu mere høvl. Så det har jeg jo bare lært. Stone face. Fuldstændig kort af for det der, sluk mærkesansen fra, så kan fjenden jo ikke, eller så kan modstanderen jo ikke se din svaghed eller din sårbarhed, så det har på en eller anden måde været godt for mig i den givende situation. Men som menneske på det rent emotionelle plan, og empatien og indlevelsesevnen, altså selvindlevelsesevnen, og det med at kunne beskytte mig selv, det var ikke muligt. Altså, jeg kan huske med mine børn, de var små, så gik jeg i Kildeskovshallen, og de skulle da selvfølgelig lære at hoppe for vipper. Josefine og Oscar, de kom med på 5-meter-vippen, og så skulle jeg jo selvfølgelig som den seje far, som jeg var, hoppe i. Ja, jeg slog mig. Det gjorde ondt, men op på hesten. Kom nu, du skal også hoppe. Og så hoppede to små børn, en på 5 og en på lidt ældre. De hoppede på 5-meter-vippen første gang. Altså, holy fucking crap, altså. Overmodighed. Det var mig en gang. Det er jeg så heldigvis ikke længere. Og jeg smiler, fordi for helvede, mand. Jeg vidste ikke, jeg vidste jo ikke, hvad det betød, eller hvad bangefølelsen betød, fordi den var lukket af. Og i dag ved jeg jo igen, at det er en fantastisk god følelse. Den skal beskytte mig for fysisk overlast på min krop, og så skal den selvfølgelig også passe på mig på det emotionelle, altså det følelsesmæssige plan. Det er det, den skal tilskynde sig. Og der er nogle situationer, hvor jeg trækker mig for ting, ja, så gør jeg det, fordi jeg vil beskytte mig selv. Men jeg vidste det simpelthen ikke. Jeg vidste det ikke. Jeg havde ikke lært det. Nej, jeg havde ikke lært det.
Nej.
Jeg havde jo lært at lukke af, fordi de omgang eller de situationer, hvor at jeg var sårbar, bange, så havde jeg ikke forældre, der kunne møde mig, og det blev gjort forkert. med risikoen for at blive udstødt som barn, det er altså dødsangst, vi taler om her. Det kender jeg til. Så vildt har det været. Og det er heller ikke nogen hemmelighed, fordi sådan var det. Jeg vil gøre hvad som helst for at undgå at blive udstødt. Tilpas mig for at være accepteret. Præcis, og det er jo netop det, der er pointen igen med, at børn, de er jo umådeligt tilpasningsdygtige. Og desværre sker der, det er et levende eksempel på, så kan vi have noget af den tilpasningsadfærd, altså overlevsstrategier, som vi tager med os i vores voksne liv, som ikke er hensigtsmæssige for mig eller mine omgivelser. Jeg vidste det jo bare ikke, fordi jeg har gjort, hvad jeg har lært, for at overleve i den familiestruktur, jeg befandt mig i. Men jeg kan jo godt se tilbage nu i kikkerten på min historie, at der har været nogle situationer, hvor jeg bestemt ikke har været stolt af den måde, jeg var på. Og det har jeg også i videst mulig omfang taget ansvaret for, og sagt undskyld, oprigtige undskyldninger til mennesker, jeg har haft en adfærd, der ikke var hensigtsmæssig overfor. Så det er jeg glad for, at jeg har gjort. Fordi det synes jeg er mit ansvar, når jeg får den indsigt. Jeg kan se, at den måde, min adfærd var på, at den ikke var hverken sympatisk eller, hvad skal man sige, god, hverken over for mig selv, men i særdeleshed heller ikke over for mine omgivelser. Så det ansvar har jeg taget.
Ja.
Og det er jeg glad for, at jeg gjorde.
Det er jo også et tungt ansvar, og det er faktisk sjovt, vi har haft mange paralleller i vores måde at gøre det. Og jeg har været en lille kylling, der var bange for alting, så jeg søgte det. Så det ville jeg ikke acceptere som ubevidst. Så jeg mig selv som noget andet. Så jeg begyndte at udfordre det der helt vildt, indtil den frygt, det ikke eksisterede, indtil jeg var ved at have slået mig selv ihjel. Jeg ved ikke, hvor mange gange.
Ja. Velkommen i klubben, Thomas. Du er ikke enig om det.
Det er jo crazy, ikke? Ja. At det skal helt derud. Hvad er dit råd til forældre, der... Fordi det er jo også... Problemet er jo også, at vi skaber afstand til hinanden, hvis ikke vi forstår dem. En ting er, at vi skaber nogle dårlige mønstre i det, men der bliver også skabt for afstand mellem barn og voksen. Hvor gammel er den nu, Oscar?
Han er fylder 21 her i april.
Ja. Ja. Og hvordan... Hvad er dit råd til dem, der... Det er måske især med teenager, for eksempel.
Jamen altså, mit råd er, nu har jeg jo haft, altså Oscar er jo ikke teenager længere, og jeg havde Josefine indtil ikke for særlig lang tid siden, som var ved at udfolde sig som en teenager. Altså mit allerbedste råd til generelt mennesker, men også dem, der er forældre, der har børn, og små børn, teenager, jamen det er simpelthen, lær dig selv at kende. Altså lær at udvikle tolerance, rummelighed over for dine børn, fordi husk på, jeg kan huske det, altså da jeg var lille, eller mine børn, da de var små, de har jo ikke et udviklet sprog til at kunne sætte på, ved du hvad, far? Jeg er faktisk ked af det i dag, og jeg er lidt bange. Så jeg har lige brug for noget trøst. Altså, jeg kender ikke nogen børn. Nogen kan, men børn har jo ikke det udviklet sprog. Og hvis ikke du forstår dig selv, jeg anede jo ikke, jeg var bange for fanden. Hvordan i alverden skal jeg så møde mine egne børn? Så det handler om, at se fra mit perspektiv, er at have ture af at kigge på sig selv, og komme i kontakt med sig selv på det følelsesmæssige plan. Lære at rumme dem og acceptere dem, være med dem, altså rummeligheden og accepten. Selvforståelsen er jo medvirkende til igen. Jo mere du forstår dig selv, jo mere vil du også kunne møde dine børn med både rummelighed og tolerance og ydmyghed. Det er noget, der er vigtigt for mig, kan du godt høre.
Ja.
Fordi det er jo det, der skaber trygge, rolige børn, der tør prøve nyt. Fordi at hvis forældrene kan møde børnene i situationer, hvor de prøver at lære noget nyt, med ydmyghed, jamen for fanden, de kan jo ikke hælde mælk op i glasset til at begynde med. Det er noget, de skal lære. Okay, det ved jeg så som forældre. Det skal de lære. Jamen så lægger vi der lige noget sådan, så bordet ikke bliver plasket til med mælk, eller hvad det er, det er i gang med. Og så træner vi der bare, øver lidt og sidder og anerkender og roser lidt. Ja, nå, men du skal prøve noget med. Nå, for søren, ja, du spildte lidt. Vi prøver igen. På den måde, den ydmyghed er, så lærer barnet, okay, jeg er jo i gang med at lære en ny kompetence, jeg kan spille lidt med at blive mødt med accepten. På den måde kan man plante både selvtillid og hvad kan man sige, motivationen i barnet, og accepten af, at jamen, her er der plads til, at jeg kan fejle, når jeg skal lære en ny kompetence. Og på lige fod i alle livets aspekter, hvis man møder sine børn og sine medmennesker på det plan, så bliver livet, vil jeg godt sige, noget mere roligt og trygt, hvis man kan udvikle den evne i sig selv. Det kan jeg kun sige og skrive under på. Så det er mit aller bedste råd, i hvert fald i forhold til børneopdragelse, men også bare at begå sig med sine mennesker. Altså, det er der altså ydmyghed, tolerance, rummelighed over for forskellighed. Det giver altså mening.
Ja. Og hvordan starter man med at opbygge det? Fordi du har egentlig ændret din identitet radikalt. Hvis jeg nu havde interviewet dig for 15 år siden, så har det været en helt anden masse, jeg sidder derovre for, ikke?
Og det er jeg helt enig med dig i, fordi jeg kan sige til dig, det der var det mest interessante, det var igen, den identitet, som jeg havde, før jeg gik i gang med min personlige udvikling, det var ikke en, jeg havde. Det var ikke en, jeg havde valgt selv. Jeg havde en identitet, som var præget af den opvækst, jeg havde. Og i dag som voksen nu noget mere, hvad kan man sige, med den indsigt, jeg har fået omkring mig selv, så har jeg faktisk taget et valg, der hedder, jeg vil gerne forme min personlighed, som jeg ønsker, den skal være. Og det kan jeg alene på baggrund af, at jeg kender mig selv, både de gode sider, men også de gode sider. På den måde, og i mit perspektiv, der har det været en hård, men en god, virkelig stolt over mig selv, at jeg turde at stikke hånden ind i de sider af min personlighed, som jeg synes er de aller værste. For der har der været allermest læring at hente, og kunne udvikle min formidlingsevne, min tolerance over for mig selv og mine omgivelser, rummeligheden, alle de her ting, det lå gemt deri, for der var noget, jeg ikke havde lært. Jeg har accepten af i dag, at jeg har en side af mig selv som menneske, der godt kan være usympatisk, der kan være kynisk, der kan være egoistisk. Ja, den har jeg, den har vi alle, og den kom til kort, eller den kom i billedet, da Josefine var død, fordi der ønskede jo bare, at der var en anden ung mand, dreng, der døde, så hun kunne overleve. Det var kynisk og egoistisk, men for min datters overlevelses skyld, så kan jeg godt se, det er egentlig ret naturligt. Men i min dagligdag, der ønsker jeg ikke at være den person, der bare render rundt og har kun den side at være kynisk og egoistisk, og kun tænker på mig selv og aldrig nogensinde på de andre. Det bryder mig ikke om. Så i dag har jeg udviklet et ord, der hedder, jeg vil gerne være en sund egoist. Og der er mange ting, hvad fanden betyder det, Mads? Jamen det betyder, at jeg vil gerne gøre mig selv glad og tilfreds, så jeg har overskud, så jeg kan dele ud af min personlighed til dem, jeg gerne vil være sammen på, baseret på et indre overskud. Så jeg ikke giver for at få, baseret på et underskud. Og det er min historie. Fordi der var jeg nødt til at give til mine forældre. De kunne ikke give det, jeg havde behov for, men overlevelsesstrategien var igen, at jeg skulle give til dem. Det er ikke muligt for et barn overhovedet. Nej. Det er det simpelthen ikke. Nej. Så nu glemte jeg dit spørgsmål, Thomas. Det må du undskylde.
Ja. Jo, men det var det her med identiteten, og hvordan, ja. Det, hvordan man, hvad skal man sige, ændrer den. Og,
præcis. Ja,
ændrer sig selv.
Jamen, det korte svar på det, ikke? Nu blev det en lang udredning, skulle jeg næsten til at sige, lød som en læge, det er jo ikke, men jeg kan godt sige, hvordan man lærer at udvikle sin identitet, som man gerne vil have den, det er faktisk ved at lære din historie at kende. Jeg må simpelthen bare sige igen, det er egne erfaringer. Hvis du springer din historie over, så er du den, om du vil det eller ej, til du dør, og du bliver en kopi af den. Fordi den eneste måde, hvorpå at vi kan udvikle og justere på vores adfærd, det er også at vide de sider, vi ikke ønsker at have. Men accepterer dem, at de er en del af mig. Jeg kan godt tale kritisk og bebrejdende. Ja, det ved jeg, fordi jeg er gået på opdagelse i det, og jeg ved, hvor jeg har det fra. For jeg har lært det fra min mor og min far. Men i situationer, hvor der er personer, som minder om min mor og min far, så kan de historiske mønstre og adfærds, altså strategier, de kan vækkes igen. Men jeg har jo lært, okay, der sker noget over på en anden banehalvdel. Det minder om min far, det minder lidt om min mor. Normalt vil jeg gå i en magtkamp og alt muligt kæmpe for ikke at føle mig forkert og underlejende og inkompetent. Det gør jeg ikke i dag. Nu lytter jeg til ordet, regulerer i mig selv, og vil jeg sige, ved du hvad, det er måske ikke lige forestillet, at vi taler sammen nu, fordi der er nogle følelser at spille, hvad du er, det påvirker mig, hvad du er. Det kommer an på omstændighederne. Så jeg reagerer ikke som en umoden lille dreng, som bare er i en magtkamp med min far, eller for den sags skyld med min mor. Der er en voksen mand, der tager stilling til, hvad vil jeg egentlig sige? Og det kan jeg jo kun alene baseret på, at jeg kan skelne historien fra de nutidige oplevelser, jeg får. Og det kræver altså, at man kender sig selv. Der kan du ikke springe over, hvor gæde er lavest. For så reagerer du bare på en, i nogle situationer, en uhensigtsmæssig strategi, overlevelsesstrategi, vil jeg sige. Så lær dine modstande, det du er bange for, lær det at kende, lær at bryde dem, og så samtidig igen, lær din overlevelsesstrategi at kende, og så lær nogle flere, end dem du er med i bagagen, så du kan vælge noget mere, hvad du gerne vil, i den givne situation. For eksempel, jeg kan komme med et konkret eksempel, det er i form af formidlingsevnen. Altså den måde, jeg ser det på, når vi formidler, ret sådan simplificeret, fordi jeg er ingeniør, så kan jeg godt lide, at nogle ting er firkantet. Det kan man sige, det er nu, det jeg siger. Hvad vil jeg bruge min formidling til? Skabe nærhed, neutral kommunikation, eller til at skabe afstand? Det er en måde, jeg kan bruge sproget på. Jeg kan bruge det ved at være omsorgsfuld, kærlig i min formidling, være tolerant med dem, jeg gerne vil indgå i en oprigtig nær relation med. Det ved jeg i dag, jeg kan. Oprigtigt. Jeg kan også vælge bare at kommunikere som på mit arbejde, være neutral, uden at have holdninger og meninger, men vi skal samarbejde. Okay, der sker noget på banen her derovre, men det lader jeg mig ikke påvirke af. Og så bare være med det, uden at tage det ind, så jeg bliver emotionelt påvirket af det. Og den sidste måde, jeg sagde, det her med at bruge sproget til at afvise, jamen det er jo ordet. Der er mennesker i mit liv, jeg ikke kan lide. Men det er jo ikke ens betydende, at man behøver at kritisere og gøre dem endnu mere forkert, at sige, Der er bare nogen, jeg vælger fra. Nej, ved du, jeg har ikke lige behov for, at vi skal være venner, eller vi skal gøre et eller andet sammen. Og så gør det på en tolerant, respektfuld måde. Og det er den måde, jeg i videst mulig omfang forsøger at bruge min formidlingsevne. Eller mit ord. Mit sprog. Baseret på mine følelser, der er bagved.
Ja. Og det er jo, altså det er jo, det, nu kan det godt være, at jeg springer lidt ordentligt, men det er jo det den er her okay. intention om, hvordan man mødes, i stedet at være bevidst om det, i stedet for at bare køre på autopilot og så mødes med andre, som vi nu bare ellers vil gøre, og som vores opvækst har lært, og så alle de her ting,
ja. Ja, lige præcis.
Det er i hvert fald interessant. Så det hele handler om rigtig meget om, hvordan man kan ja, bryde mønstre, og se sig selv i et nyt lys, og se sig selv ture, og se den her, den bedste udgave af sig selv, og acceptere, at når vi begynder at dykke ned i alt det her, så kommer der en masse lort med op.
Lige præcis.
nu har vi skabt mange teasere for det, så hvis du er okay med det, så kunne jeg godt tænke mig, at vi lige går, måske faktisk nogle år tilbage i tiden, og så lige høre lidt om, hvad er Josefine for en pige, så da hun vokser op.
Det kan du tro.
Ja.
Jamen altså, Josefine er og var en, hun blev født jo i 2004, vil jeg sige, og hun var et tilvalg fra min side, og jeg ønskede virkelig at få Josefine, det er der ikke nogen hemmelighed om, og det lykkedes også, at Josefines mor ville det. Men hvem var hun kort fortalt i hvad kan man sige, som person? Hun var den første pige i min familie i over 60 år. Så bare alene på grund af det, så var Josefine, og det er jo selvfølgelig noget, der kan skabe noget søskenterapi, når jeg siger det, det er jeg meget opmærksom på. Men det er ikke ens betydende, at jeg ikke elsker min søn, Oscar. Det vil jeg gerne lige sige. Men der var et behov for at få en pige ind i familien, fordi den var meget mandsdomineret, skal vi sige det sådan. Så at få en pige ind i vores familie Sebelov, det var en gave for alle. Og det er der ingen tvivl om, at Josefine, både for sin bror, jeg og alle i vores familie, hun var en elsket pige. Og det skinnede igennem i Josefines attitude og hendes personlighed. På alle de billeder og alt, hvad der er med hende, så de mennesker, der ser på hende og kender hende, lune, varme. Det var det menneske, kort fortalt, lune og varme. Et sødt, kærligt, betænksomt menneske, og som jeg blev meget, meget, meget stolt af at høre, da jeg talte med mange af hendes venner og veninder for at få et dybere billede af, hvem hun var i sin personlighed, så fortalte de mig, Josefine taler aldrig grimt om nogen andre. Og det gjorde mig godt nok stolt. For det er noget, som både jeg og min familie, vi har selvfølgelig arbejdet på igen, for vi har altid haft en side, at vi var gode til at sladre og kritisere andre, og det skaber afstand. Og det er ikke vejen til kærlighed. Trygge venskaber, det forgår, når man er kritisk og ikke møder hinanden med tolerance. Så da jeg fik den spejling, så græd jeg kraftigt. Fordi det var fandme noget, jeg havde arbejdet på, så godt jeg nu kunne med de menneskelige egenskaber, jeg havde og kompetencer. Men det slog igennem. Det gjorde mig fanden galt stolt. Og hun var en sand motivator i forhold til sine veninder, i forhold til at skabe gode miner, at kunne omsætte det svære til noget godt. Hun var cheerleading-pige, hun var modig, prøvede nyt med forsigtighed, og hvis ikke de kunne første gang, jamen så, vi prøver sgu igen. Der var plads til at fejle. Det jeg fortalte om før, i forhold til at møde sine børn med accepten af at begå fejl, jamen altså, Josefine havde jo fået det med i skeen. Og jeg kunne se, at det fungerede. Og hun kunne ovenikøbe smitte, eller hvad kan man sige, hun kunne dele ud af det til sine omgivelser. Altså, den følelse af stolthed og glæde, den er ubeskrivelig. Altså, det er fandme meningsfuldt. Og det gør jo også, at sorgen over, at hun ikke er her længere, at den er tung. Fordi jeg havde glædet mig til at se, hvem Josef blev i sit voksne liv, med de kompetencer, som jeg havde med hendes mor, fået plantet hende i hendes personlighed. Det gav mening. Hun var elsket, og jeg er stolt over, at der er mange af hendes veninder for cheerleading og skolekammerater og andre, der stadig selv den dag i dag på midt i coronakrisen, de besøger hende på hendes gravsted og sender en lille besked på Messenger. Det er der, jeg kommunikerer, og billeder og breve og alt muligt andet, de gør. Altså, ja, hun har sat et stort aftryk i sine omgivelser, og det er jeg virkelig glad og stolt over for, at hun har, til trods for, at hun kun nåede at blive 15,5 eller knap 16 år. Så hun formåede det. Det er ubeskriveligt. Kærlighed.
Ja, og det er, jo også på en eller anden måde smukt, at det er det, der fylder mest og er så lysende stort. En glad pige.
Ja. Det er det sgu.
Og hvad skete der, da hun så var 14?
Ja, hun var 15 år. Eller 15. Ja, 15 år, ja. Jamen altså, der sker det, altså det er jo tragisk. Altså Josefine har gået rundt med en halsbetændelse i nogle måneder, og det var svært, og penicillinen kunne ikke få det til at gå væk. Hun var under lægelig behandling, men den her halsbetændelse har åbenbart forårsaget, at hun havde fået nogle byller i sin hovedarterie tæt på hendes hjerte. Og det var der jo ikke nogen, der vidste. Men den 21. marts, altså 21. marts, der står hun så inde på sit værelse og træner jumping squat eller et eller andet, og snapper med sin kæreste. Og der har de her byller åbenbart løsredet sig, eller blokeret for, hvad skal man sige, gennemløb i hendes hjerte. Og hun får det på godt dansk, hun får en blodprop. Hun når at ringe til sin mor, og når at ringe til mig, og får rekvireret hjælp. Hun falder og besvimer i telefonen, da hun ringer til mig. Men de byller der har åbenbart gjort, at gennemstrømningen i den venstre del af hendes hjerte bliver lukket af, og så bliver hendes hjerte ødelagt. Ikke bare ødelagt, det bliver ødelagt, så det ikke kan reetablere sig selv, og der ikke er mulighed for, at det kan hjertestartes. Altså det kan ikke genstartes igen, selvom lægerne kom, og personalet kom, og de arbejder på hende. De kunne ikke få det i gang. Så de kæmper på hende i 45 minutter hjemme på gulvet, hvor jeg kører hjem til hende, efter jeg var nede hos min daværende kæreste, og får hende overført til Rigshospitalet, og får akut opereret hende med det samme. Og det står klart, med det samme, det er ikke et normalt hjertesvigt. Og de kan faktisk ikke helt ud af, hvad det er. Og det går de så i gang med at udrede, og finde ud af, at det var de her byller, plus hun havde en, desværre en medfødt autonom sygdom, der gjorde, at hendes immunforsvar har kæmpet mod hende selv. Altså de byller, hun havde, der har hendes immunforsvar ikke arbejdet sådan, vi nedbryder det på en god måde. Nej, det kæmper simpelthen imod det, så er det blevet forværret. Det vidste vi ikke, og det fandt de ud af. Men heldigvis var Jose der. Hun vågnede op igen, og hun var sig selv, meget skrøbelig og svag. Så min historie blev trigget der, med at se min datter så svag og sårbar, men jeg måtte regulere i det. Men hun kom igennem, hun var der, vi kunne tale med hende, og vi blev håbefulde. Og der var 14 dages tid, hvor der var fremgang. Hun kunne komme op og stå. Jeg stod på sidelinjen af Josefine med to slanger stikkende ud af hjertet, og skrøbelig og sejnede, og støttede hende til at aktivere sin krop. Men det gik også hurtigt ned ad bakke, fordi hun havde komplikationer selvfølgelig på grund af det med hjertet. Hun kom på en venteliste, urgent call liste for et nyt hjerte. Var det 10 dage, top prioritet i Europa. Eller ikke Europa, sludder vold i Skandinavien, men der kom ikke noget hjerte i den lille tidslomme, hun havde til at komme igennem nåleret, med den bevidsthed, hun havde. Hun blev taget af, og så går det ned ad bakke for Josefine. Der er komplikationer, dårlig cirkulation, der er nogle yderligere ting med hendes hjerte, hendes bevidsthed, at hendes hjerne bliver mere medtaget. Hun får en blodprop, hun får andre forskellige udfordringer, vand i lungerne, hævet hjerte, alt hvad der følger med ved et hjertesvigt, som man ser på gamle mennesker, det havde hun. Men det værste var igen af Josefines bevidsthed, som vi havde brugt mange år på at oparbejde, altså den forsvinder. Hun bliver mere og mere hjerneskadet, og til sidst kan hun ingenting. Hun mister sproget. Hun ligger som en pige, der kigger, som om hun er der. Men hun er der ikke, fordi hjernen er skadet. Så det var meget, meget, meget hårdt. Det prøver mig også nu. At se sin datter på en måned, at gå fra at kunne være en glad pige, til at skulle runde hendes liv af på en måned midt i coronakrisen. Være vidne om, hvad det betyder at stå i en situation som far, at være utilstrækkelig, magtesløs. Jeg har ikke kompetencerne. Det er lægerne, der har overblikket. Jeg kan stå på sidelinjen. Jeg må ikke kramme ind. Jeg må ikke kysse ind. Der er corona. Forfærdeligt. Det er det værste, jeg har oplevet i mit liv. Følelsesmæssig tortur, vil jeg sige. Jeg har fået en stor forståelse for de mennesker, der laver selvdestruktiv adfærd for at komme væk fra følelsesmæssig smerte. Det vil jeg sige, jeg forstår dem godt. For at stå i den situation, jeg og hendes mor og Oscar gjorde, det er forfærdeligt. Du ser, du hører ting, du ikke forstår, og det sætter gang i følelser. Ikke bare én. Altså, det er en motorvej af følelser i myldretrafikken. Så meget sker der. Det er forfærdeligt. fuldstændig ubegribeligt forfærdeligt at opleve det og ikke kunne gøre noget. Altså, jeg græd. Jeg græd som en i fucking helvede for så ubehagelig var det, til trods for, at jeg havde indsigt i mig selv. Jeg vidste bare, det skal ud og komme. Ellers blev du bims i låget. Fuldstændig. Ja. Bims i fucking låget. Undskyld mit sprog, fordi det var det, jeg ville blive. Jeg gik ture med min hund, og jeg fik talt med nogle kompetente mennesker, hvor jeg kunne få et øre for at få den emotionelle smerte ud igennem min formidlingsevne, for ellers så var jeg nok en af dem, der kunne finde på at tage kniven og skære i mig selv fysisk, for at få noget andet at tænke på. Simpelthen, det mener jeg, og det er ikke for sjov. Så ubehageligt var det. Så de mennesker, der i dag gennemlever noget, bare til nærmest det samme. Jeg lover dig for, at jeg har en ydmyghed og en forståelse over for, hvad de gennemgår, for det er så modbydeligt. Fuldstændig ubegribeligt smertehelvede på det følelsesmæssige plan. Hvor går du hen med dem?
Ja.
Altså, jeg griner tragisk komisk. Hvor går du hen med dem? Jamen, du skal bare gøre din, og du skal gøre datten. Nej, det skal jeg ikke. Jeg skal bare have et sted for mig, hvor jeg kan græde og vise min sårbarhed, og ligge som en lille dreng på 5 år i fosterstilling, og en, der krammer mig. Det var det, jeg havde brug for.
Det er jo ligegyldigt der. Altså,
fuldstændig alt andet. Fuldstændig ligegyldigt. Ja. Tak skal du have. Jamen, det er okay. Det er jo tårerne. Det er kærlighedstår, der kommer, når jeg taler omkring min afdøde datter.
Ja, det er fandme også. Ja. Jeg har sgu også udsat den her podcast lidt. Du har hele tiden stået på min liste. Men jeg skulle også lige tage mig mod til at på vejrtrækninger, fordi jeg synes, det er så...
Det kan jeg godt forstå.
Crazy.
Jeg kan godt forstå det.
Det er så vildt.
Ja, jeg kan godt forstå det. Og jeg har helt glemt at sige til dig, Thomas, nu det vil jeg sige. Den bedste måde, at jeg kan mødes på, det er bare med et lyttende øre, og det er okay, Mads. Det har jeg glemt at sige. Fordi der er ikke noget, man kan gøre for et menneske som jeg, og jeg kan jo kun tale på mine egne vegne. Men når man står i det her følelsesmæssige stormvejr og helvede, som det er, altså det er jo alle følelser på en og samme tid. Det er jo ikke bare at være bange og være ked af det og føle sig utilstrækkelig eller magtesløshed. Det er alt, hvad der er i kroppen, der kommer i gang af alarmsystem. Altså, jeg vil redde min datter. Det kan du ikke. Du er nødt til at back off. Det er tålmodighed. Der er nogle læger, der kan, og nogle sygeplejersker. Jamen, de gør det ikke på den rigtige måde. Du er nødt til at være med. Der er nogle kompetente mennesker, der kan det der. Det er jo mit problem, men jeg var med det. Og jeg valgte at sige, at jeg har tillid. Og det er
man
godt,
har
jeg...
ingen kontrol, jo.
Nej, det er netop det. Og det var det, som jeg erfarede. Det var igen vejen igennem det her smertehelvede. Følelsesmæssige helvede. Det var accepten. Accepten af, at jeg er magtesløs. Og jeg er utilstrækkelig. Men jeg kan gøre noget andet. Jeg kan forsøge at være Josefines far på sidelinjen og skabe et rum, der er trygt, kærligt, omsorgsfuldt for hende. Og det brugte jeg min energi på. Sørge for at formidle til omgivelser om, hvad var status med Josefine. Sørge for at række hånden ud i form af at få inspiration, opbakning, motiverende ord. Det er ingen hemmelighed, Thomas. Jeg løb tør efter 2 dage, fordi det var så stærkt. Og jeg havde indflydelsen til at hanke mig selv op i sofaen derhjemme. Jeg er nødt til at bede om hjælp udefra. For jeg kan ikke se, hvad jeg skal gøre. Men jeg er hanket op. Jeg har brug for hjælp. Jeg har brug for nogen, der kan hjælpe mig med at komme med løbende opmuntringer. Ligesom når du løber maraton. Det ved jeg ikke, om du har gjort.
Jo.
Når du, jeg ved ikke, hvordan det er. Jeg ved bare, at det er hårdt at løbe over 21 km. Det er min grænse. Jeg har brug for, lige der er nogen, der står og klapper. Ja. Jeg havde brug for, at der var nogen, der klappede af mig, for at jeg kunne være Josefines far. Ligesom når man skal i mål 21 km i løbet, og jeg synes, det var hårdt, og vablerne gjorde ondt. Jeg havde lige brug for nogen, der gjorde sådan her udefra. Så jeg lige fik det der, motivation. Det havde jeg brug for hver dag i en måned. Fordi jeg stod og kiggede på sin datter med en åben brystkasse, og 2 slanger, der stikker ud, og med en bevidsthed om, lægen havde sagt, det er ryggen mod muren. Altså, så er der nogen, der vælger at sige, jeg ligger mig i fosterstilling, og jeg gør ingenting af gemmer, og så er i morgen nok forsvundet. Det valgte jeg ikke. Jeg valgte at handle og sige, jeg skal være min datters far. Jeg har brug for opbakning. Jeg har brug for nogen, der klapper. Og det gjorde jeg via min formidlingsevne, fordi det var coronatider. Jeg måtte jo ikke møde med mennesker. Jeg måtte ikke. Det er så tragisk komisk. Jeg måtte ikke være sammen med mennesker, for så måtte jeg ikke komme ind til Josefine. Det var sindssygt.
Ej, det er jo også fuldstændig sindssygt det, oven i noget, der er allerede helt vanvittigt.
Det er jo det, som de færreste forstår i den her modbydelige, forfærdelige coronakrise, der er igen. At lige nu, mens vi taler, der sidder der andre, ligesom jeg og min familie, hvad vi har været igennem på forskellige vis. Hvor man tænker, ah, nu skal vi åbne op. Ja, det skal vi. Og jeg er også ved at være utålmodig. Men for dem, der sidder derinde med et samfund, der åbner, med respekten for, at det skal vi, så er det noget, der kan, hvad kan man sige, på en skala fra 1 til 10 gøre angsten. Hvis den måske er på en 5'er i dag, der er lidt mere ro på, så kommer den altså op på 10 igen. Fordi jo flere mennesker, der begås omkring hinanden, så bliver risikoen for at blive smittet med corona større. Oven i købet med den her britiske corona, vi også har, som smitter noget mere voldsomt. Det gør bare, at dem, der har en sårbar på en intensivafdeling, som vi havde, Josefine, så bliver man indenfor. Fordi hvis du går ind og smitter din far, din søster, dit barn med corona, jamen for fanden, så kan du ikke leve med dig selv bagefter. Det var den angst, jeg havde unge i, og jeg mener, det var angst. Jeg turde ikke gå og handle. Jeg fik andre til at gøre det. Jeg sad i min lejlighed, og jeg gik kun ud, når jeg skulle over besøge hende. Niks var det. En stiv måned. Ja, det var ikke lang tid i sådan 30-31 dage, men det var langt. Det føltes som 31 år.
Det er jo ja. Helt sindssygt mange sekunder, fordi man sidder med det helt intenst hver eneste sekund. Ja. Der. Og altså, jeg tænker også, man du vil ikke kunne sove, og altså, det vil til at blive helt sindssygt til sidst.
Altså, jeg vil jo sige igen, kvad den viden, jeg havde omkring mig selv og indsigt, altså, jeg kunne godt sove, og mange der tænker, var du ikke totalt stresset? Jo, det var jeg. Jeg var stresset, men jeg gjorde noget ved det. Jeg græd sgu. Fordi de følelser, der var, jamen altså, jeg kunne ikke begynde at sige, at lægen er en idiot, eller skælde min ekskone ud, eller andre sige de dumme alle sammen. Nej, det var ikke muligt. Men jeg kunne fandme græde, og så kunne jeg tænke mig om, når jeg havde grædt, at gøre nogle initiativer i form af at skabe vished hos mine omgivelser, forståelse, og samtidig selvfølgelig også igen møde mig selv med accepten af, at du gør det godt, Mads. Du gør det bedste, du kan under de her meget, meget, meget ubehagelige omstændigheder, som du kan have over, og så give slip på kontrollen. At være med det, få trukket vejret, få accepten og lade følelserne komme til udtryk, når de var der, og jeg havde behovet for det. Gå ture med min hund, eller Josefines hund, og så få grædt. Jeg optog mig selv i følelsernes sindssyge vold, for at kunne huske, hvordan jeg så ud, og hvad jeg havde sagt til Josefine. Og så skrev jeg ned. Jeg skrev ting ned til Josefine, som jeg gerne ville sige til hende, mens hun stadig var bevidst. Jeg fik noget at få sagt tak, anerkendt hende, rost hende, for den, hvad kan man sige, den seje, altså hendes mod og styrke til at kunne ringe i den mest sindssyge situation med et hjertesvigt, og ringe efter hjælp, det fik jeg anerkendt hende for. Sagt tusind tak, du har gjort det godt, og jeg fik sagt til hende, jeg er her for dig. Det var den måde, jeg fik omsat mit ubehag til noget, der var konstruktivt, så jeg kunne inspirere og motivere Jose i hendes livskamp, og det jeg satan ned med stolt over, jeg kunne, og jeg var i stand til. Og det var jeg ikke, jeg kan lige så godt sige, som det er, Thomas. Det var ikke muligt for mig at kunne det, hvis ikke jeg havde ligget derhjemme i fosterstilling og grædt, som den femårige dreng, jeg var. Ulykkelig, hjælpeløs. Men det var vejen, fordi det forløste. Det var det, der gjorde for mig. Så kunne jeg bagefter være Josefines far.
Og samtidig skulle du også være far for Oscar.
Præcis.
Jeg, ikke? Altså, der var du også nødt til at være der for ham.
Lige præcis.
Og rumme ham i det, for han har også haft det forfærdeligt.
Fuldstændig, og jeg må sige også her, jeg er meget, meget, meget imponeret og stolt. Og ikke alene jeg, det var lægerne fandme os. Men jeg valgte at gøre det til Oscar, at sige, hver gang han havde været hos Josefine, så ringer du til mig. Så fortæller du alt, hvad du har set og hørt i detaljen, så du ikke skal rende rundt med det alene. Og han fik også muligheden for at igennem min tidligere kæreste at tale med en psykolog. Det gjorde han en gang. Men det var bedre faktisk at tale med sin far i de situationer, fordi jeg havde et øre. Til trods for, at jeg selv var i knæ, så vidste jeg, hvor betydningsfuldt det var for min søn, at have en, der bare lytter med accept og forståelse, uden at der er et rigtigt og forkert. Og det drager han nyt af. Og det er jeg glad for, at han har gjort. Og jeg håber også på, at det er det, der har gjort, at han er oprejst i dag, og ved, at når lokummet brænder på, så er der altid en dør, og der er altid et øre. Han kan, altså, så har han sin far. Og det er jeg fandme glad for. Det er, altså, det er et udtryk for, igen, uden jeg skal... Hvad skal man sige, prøver med mig selv. Jeg kan være med mit eget shit. Altså, jeg kan være med mine egne følelser. Jeg kan godt lytte og rumme min søn med accept. Og det gjorde jeg også i den her situation, mens at, han kæmpede på sidelinjen og hjalp sin søster til at komme gennem livets nåler. Og nummer to, det gjorde han det desværre ikke, men han var der fra start til slut. Jeg er stolt af ham. Han er en god dreng. Han kunne det, der skulle til, da jeg lukkede mig brændt allermest på.
Og det må så også være noget, der har virkelig fået jer til det sammen, fordi I har oplevet hinanden, hvor alle lagene i løgene er skrællet af, ikke? Altså, man virkelig har oplevet, hvor man er allermest i knæ og allermest sårbar.
Ja, men altså, det har du fuldstændig ret i. Altså, jeg vil sige igen, i den givende situation, der handler det om at samarbejde. Altså, jeg er jo tidligere soldat, og jeg har altid fået at vide igen, en gammel militærkollega, som havde været fremme i regionen, han sagde, at det giver altid bedre mening af at samarbejde og søge dialogen, frem for at modarbejde og ødelægge dialogen. det kommer der de bedste resultater ud af. Og jeg må sande af personlig erfaring i dag, at i den her livskrisesituation, der er jeg enig fuldstændig, og om jeg er uenig, det må, kan man også godt være, men det giver altid bedre mening at samarbejde, når man er i lort til halsen. Ligegyldigt, om man ikke bryder om den, man står sammen med, det gør det bare. Ja. Og det skaber et bånd for evigt. Soldater kender det, når man har været igennem noget. Jeg er selv soldat. Når man er igennem tyrens røvhul og klarer den, så får man et bånd, som aldrig ødelægges. Og det er det bånd, som er blevet endnu mere forstærket mellem min søn og jeg, og det er jeg glad og stolt over. Fordi jeg ved, hvor jeg har min søn, når lokummet brænder på. Og det er godt. Det er fandme rart. Og det vil jeg ønske, at jeg kunne have med væsentligt flere mennesker. Men det er jo ikke alle, der tør at se sig selv i øjnene i de mest svære situationer. Og det er okay. Men det er der, hvor man knytter. Det er i hvert fald min livserfaring.
Ja.
Og det har gjort med min søn. Og det er jeg glad for.
Ja. Helt, helt vildt. Og tak, fordi du deler det.
Jamen, det er et privilegie, at jeg får lov til at dele det.
Der må også, og vi kommer også lige tilbage til, lige om lidt, med hvad, altså, fordi der er jo også en mening med det, at der kan komme et eller andet menings ud af det her fuldstændig meningsløse. Men der må være, der må eddermem også have været et skel lige der, hvor, fordi der I må have været meget håbefuld til at starte på, da hun lige bliver indlagt og alt det her, og man begynder at lede efter, og hun ligger på højeste prioritet, og... Men der håber vi og tror på, at der kommer et nyt hjerte, og så lige pludselig, så går det bare den anden vej.
Ja.
Det må eddermame også, for det må være helt vanvittigt lige der, hvor det tipper.
Det er rigtigt, Thomas. Det er det. Altså, det er jo der, hvor det er, at livet får et andet perspektiv. Altså, håb til håbløshed, til hjerteskærende, tragisk sorg på en måned. Jeg ved, der er andre, der oplevede. Jeg kan i tale sætte det. Altså, den måde, jeg oplevede det på, det var igen at være rystet. Jeg havde en oplevelse af, at jeg blev rystet i en boksering. Der var sol, måne, stjerner. Jeg får nogle informationer fra nogle læger. Det er som barberblad i ørene. Det gjorde ondt. Jeg følte, jeg blev knockoutet igen. Så fik jeg selvfølgelig lige en pause. Jo, der er et håb for, at Josef kan få et hjerte. Så kom håbet. Det var som om, at jeg fik lidt mere fodfæste, og der var flere af de her sol, måne, stjerner, der forsvandt. Og håbet var der. For fanden, vi kan lige trække vejret igen, og nu er vi tilbage på en eller anden plan. Men efter de 10 dage, jamen, så fik jeg ikke bare ét slag. Så var det fandme som om, der stod ikke bare én modstander. Der stod fandme 10. Og de havde simpelthen væsentligt større handsker, end hvad jeg normalt har set. Og så bankede de løs på en. Så svært var det, og ubehageligt. Så der blev jeg slået til tælling. Men jeg skulle alligevel stå op. Det er ikke sjovt. Det er ikke sjovt. Og der kom desværre ikke en redningsmand i form af en dommer, der sagde, vi tager lige en timeout, og der skal vi lige ro på. Den udeblev. Der kom flere og flere mennesker, der havde lyst til at slå på Mads og Josefine og vores familie i den her tragiske måned. Og desværre landede det med, at vi kunne ikke redde Josefine. Og der måtte vi jo så igen vælge enten at acceptere eller modarbejde. Og jeg valgte, som jeg sagde indledningsvis før, det var igen at samarbejde. Fordi jeg kunne godt se på Josefines adfærd, at det der, det er ikke Josefine. Det er det nederste i hjernen, der fungerer. Det er primitivt. Altså instinktive adfærdsmønstre, hun har primært den ene arm, og kan dreje hovedet kun til den ene side. Det var hvad der var tilbage, og sproget var så forsvundet. Det kunne jeg godt se. Og jeg ved jo selvfølgelig også, at lægerne har en holdning til, at de vil redde menneskeliv for hver en pris. Næsten. Så jeg valgte at snakke med både lægen og sygeplejersken omkring det med, om Josefine skulle igennem livets nåløg. Og jeg sagde til dem, jeg er ikke læge. Jeg kan ikke tage den lægefaglige vurdering, men jeg kan sidde her som Josefines far og give den etiske, moralske udmelding, som jeg har som hendes far. Og jeg kan ikke se på Josefines vegne, at det vil, som det ser ud lige nu og her, at hun skal reddes for hver en pris, fordi hvad er der at komme igennem til? Er der et værdigt og et barmhjertigt liv for Josefine? Og den Josefine var, hun var en aktiv cheerleader. Vi havde siddet ugen før og talt omkring, hun ønskede at komme til USA. Hun var ambitiøs. Hun elskede det. Det var ugen før. Og det havde vi siddet og set en fjernsynsudsendelse om sammen. Og så dagen, eller kort tid efter, jamen, så ligger hun faktisk med en åben brystkasse. Jeg kunne ikke se formålet og meningen med, at Josefine i så svækket en tilstand med så kraftig en hjerneskade, hun havde alle tre centre i hendes hjerne, at der ville være noget nyttefuldt for hende at komme igennem livet til. Det var min faderlige perspektiv. Og det gjorde også for mig, at jeg sagde til dem, ikke for hver en pris. I har min accept, hvis I vælger at sige, I kan ikke tilbyde hende livet eller et hjerte. Og den kom så den 20. april, hvor de meldte det ud. baseret på det, de havde set på adfærden, træning igennem 5 dage, uden nogen former for smertelindring, så havde de forsøgt at træne Josef, se om der var noget, de kunne træne på i Josefines hjerne. Det kunne hun ikke. Hun kunne ikke huske. Hun kunne ikke lære. Så hun var hjælpeløs på alle planer i sit liv. Og det gjorde ondt. Men det gjorde også for mig, nu kan jeg sige med mere ro, at det var det rigtige valg. Rigtig forkert, det eksisterer ikke, men det var det mest barmhjertige at gøre for Josefine. Og selvfølgelig også os som familie, venner, veninder. Der var ikke noget liv for Josefine. Og det var det, som lægerne, ud fra et lægefagligt perspektiv også, satte ord på. Så der var ikke andre muligheder, end at trygt, kærligt, barmhjertigt er i familiens nærhed at runde Josefines liv af på den mest kærlige, omsorgsfulde måde, vi overhovedet kunne i den krisesituation. Og det valgte vi at gøre så dagen efter den 21. april. Og det tog ikke så lang tid. Et kvarter. Fra at hun blev stille og roligt smertelindret med morfin, som vi har fået. Og det vigtigste for mig, det var igen, at Josefine ikke skulle mærke yderligere smerte forbundet med døden. Så hun fik selvfølgelig rigtig meget morfin, og så kom lægen ind med sin kollega. Hun havde et kunstigt hjerte. Ja, så trykkede de på knappen. Så slukkede de hendes cirkulation. Og så gik de ud. Så blev hun blå. Jeg tror, der gik 1½ minut, så kom de tilbage. Nu er Josefine død. Og så græd. Og så var hun død, og det kunne jeg godt se. Og det var forfærdeligt. Jeg glemmer det aldrig. Aldrig nogensinde glemmer det.
Nej, der må simpelthen være et eller andet, der slukker i en. Jeg ved ikke, hvad fanden.
Det mest modbydelige, Thomas, man kan opleve som forældre, at skulle stoppe sit eget barns liv. Men det var barmhjertigt, kærligt. Det bedste, vi gjorde for Jose i den situation. Det kan jeg sige. Hun kom afsted en solskinsdag, en tirsdag, med hendes veninder og klassekammerater siddende i Fældeparken, der havde lavet et stort hjerte, og der var der. Og det var hendes familie på afstand også, og jeg formidlede det. Der var tændt lys. Det kunne ikke blive smukkere i den situation, som det var, fordi det var corona, man måtte ikke mødes. Det var forfærdeligt. Så Facebook og LinkedIn, ja, det var en gave i den situation.
Ja.
Det var det sgu, til at kunne komme ud med budskabet, som er modbydeligt at stå alene med tilbage, som familie og far. Så at få opmuntrende kondolencerne, at dele sorgen med hendes venner, der havde været indsat på, der desværre ikke for alles vedkommende kunne få lov til at se hende for en sidste gang, på grund af coronakrisen. Forfærdeligt. Forfærdeligt. Ikke nogen ordentlig ceremoni i forhold til begravelse, bisættelse, en mindehøjtidelighed i Fældeparken, lysskyet, men med respekt over for myndighederne. Det har der stadigvæk ikke været. Det er forfærdeligt. Det er de færreste, der tænker over det. Det er endnu mere tortur.
Er det som om, der er noget, der ikke er afsluttet for dig?
Eller? Jamen det er, altså forstå mig ret, når et menneske kommer i dag, primært dem, der er ældre end en selv, så er det i min oplevelse, at der skal selvfølgelig altid være et gravøl. Der skal grines, der skal grædes, der skal tales anekdoter med dem, der kendte Josefine, så man kan sætte det fysiske punktum, og det har der ikke været. Det er uforløst. Men jeg har lovet dem, der var med på sidelinjen, og dem, der har deltaget i de forskellige ceremonier, at når samfundet en dag åbner noget mere op, end det gør i dag, så skal der være en fest. En fest, hvor Josefine bliver, hun bliver husket, der bliver grint, og der bliver grædt. Det skal der være. Og der er jeg tålmodig. Det kommer, og det bliver ikke glemt. Og det griner. Det er lige så sikkert, som ammen i kirken kan hilse at sige.
Jeg håber, og det krat, de skal bliver komme. Inden alt for længe, for fanden der med satan. Det er virkelig også vildt, at den skal være oveni. Hvad tror du på? Tror du, hun er deroppe og venter på dig? Eller hvad er dit syn på?
Jamen, det er jo, det er jo ret interessant. Altså, jeg tror på, jeg er jo ikke troende, jeg er ikke religiøs, og heller ikke spirituel i den sammenhæng. Men jeg har valgt personligt at have en holdning og en tro på, at når jeg en dag skal afsted, så kommer jeg til at blive forenet med Josefine igen. Om ikke andet, og det berører mig. Om ikke andet, så kommer jeg til at stå i urnen ved siden af Josefine. Og
Det glæder mig til, men der kommer til at gå mange år.
Ja.
Det gør der, det har jeg også sagt til hende. Der kommer til at gå rigtig mange år. Det gør der sgu. Men det er det, jeg tror på.
Ja.
Så vi ses igen. Ja.
Og hun ville jo helt sikkert også have håbet, at I fik et godt liv alle sammen.
Helt bestemt.
Og at alting ja. Har det godt.
Og... Helt bestemt. Det har jeg faktisk fortalt hende.
Ja.
Det fortalte jeg hende, da hun lå i kapellet. Det var ikke muligt at sige til hende, mens hun lå og kæmpede for livet. Det ville ikke give mening, da det ville tage livsgnisten fra hende og begynde at sige sådan nogle ting.
Ja.
Men da jeg så hende sidste gang i fysisk liv, både på hospitalet, men for den sags skyld også i kapellet, der blev det fortalt, og det var en lindring af... Det var så forløsende at få sagt de ord til hende, mens hun stadig var her fysisk. Hun var jo taget afsted, men at se hendes fysik og Josefine, og så få sagt alle de ting i detaljen, hold kæft, det var godt. Der var en sten for hjertet, den blev taget fra mig. Det var lettende at få sagt det. Ja, jeg kommer videre i mit liv med dig i mit hjerte. Jeg vil fortsætte med at gøre de ting, jeg har gjort med dig. Eller det, som jeg har gjort sammen med dig, Oscar, det vil jeg fortsætte med at gøre, selvom du ikke er, og du vil blive mindet, og du er her. Det fik jeg fortalt. For livet skal ikke bare gå videre, det skal gå videre med hende. Med respekten for, at jeg har muligheden for at kunne leve et godt liv. Det fik hun ikke. Det har min søn. Og det vil jeg selvfølgelig gøre alt, hvad jeg kan for os selv også, at det bliver mere ydmyg, fordi livet er skrøbeligt og sårbart. Og vi er sgu ikke her over en år, at livet kan tage en drejning. Det er jo ikke herover.
Nej. Og alligevel, så har hun jo alligevel nået at sætte et kæmpestort aftræk.
Præcis.
Rigtig mange steder.
Ja.
På rigtig mange mennesker. Hvad gør I på hendes fødselsdag?
Jamen på hendes fødselsdag, den havde hun jo lige efter hun sov ind jo. Det var forfærdeligt. Men jeg gør det, som jeg gjorde sidste år. Jeg tager ud på Josefines gravsted, og så synger jeg fødselsdagssang for Josefine, som jeg har gjort siden hun blev født. Og det gør jeg til den dag, jeg dør. Så længe jeg er hjemme, og det vil jeg gøre på hendes dag, for det er et ritual. Så synger jeg fødselsdagssang, og så fortæller hende, hvordan livet det går til, hvordan det står til. Og det er det ritual, som jeg har på hendes fødselsdag. Og så selvfølgelig igen mindes hende med hendes familie, storebror, og spiser noget godt mad. Og så har hun i vores tanker. Det er det ritual, vi havde sidste år, og det vil jeg fortsætte med at have til at dør.
Ja. Og 22. april, eller?
Hun har fødselsdag den 7. i 6.
7. juni?
Ja, 7. Okay. juni. Så det var jo trip-trap-træsko, altså 21. Ja. April sov hun ind. 1. maj blev hun bisat. 22. maj blev hun unednedsat, og så 7. og 6. der blev hun, havde hun fødselsdag.
Ja.
Der var mange ting på en gang.
Ja,
i coronakrisen. Ja.
Nu, hvad hedder det, jeg var jo lidt med på sidelinjen, ja. Også når du delte de her ting på Facebook og sådan nogle ting der. Det var jo virkelig meget, og meget helt ærligt at krænge op og så videre. Hvordan var det en del af din proces også, eller var det for Josefines skyld, eller hvordan?
Det var, de ting, som jeg har delt på både Facebook og LinkedIn, det er Mads for det første. Og jeg delte det baseret på den måde, at mit netværk, hvordan skulle jeg kommunikere med dem, der fulgte med på sidelinjen? Heriblandt venner, veninder, folk, der kendte hende. Det var den letteste måde at gøre det på. Og jeg har valgt at dele, som jeg havde det. Fuldstændig. Uden filter. Helt autentisk. Det var det. Altså, forstå mig ret, Thomas. Når du står i den tragiske situation, som jeg og andre gør i sådan en situation, med corona hængende over. Altså, du bliver vanvittig, hvis ikke du kan formidle. Og jeg har meget stor forståelse for de mennesker, som ikke har ordet til at sætte på, hvordan de har det. Det er forfærdeligt. Det havde jeg. Og det har skabt en stor forståelse i omgivelserne, og jeg har kunne få en meget stor hjælp og opbakning, blandt andet af Josefines klassekammerater. Deres forældre var dem, der støttede med at give mig mad hver eneste dag, fordi jeg sad derhjemme. Det fik de koordineret. Havde jeg ikke haft den evne til at række hånden ud efter hjælp, som jeg gjorde bevidst, jamen så havde jeg jo ikke siddet her i dag. Det var ikke muligt, jo. Altså, så var jeg jo gået i selvsving, altså.
Ja.
Det var ikke muligt. Så jeg er virkelig glad for, at jeg havde indflydelsen til at kunne gøre det, jeg gjorde. Og når jeg ser tilbage på det, så er jeg både glad og stolt over det, fordi den måde, jeg formidler på, som jeg kan se i dag, det er respektfuldt, det er indsigtsfuldt, og det er, hvordan jeg havde det. Så jeg kommer ikke til at glemme det. Jeg bliver påmindet om det, og det var sådan, jeg havde det.
Ja.
Det var mine oprigtige følelser, der kom ud i de situationer, hvor det var allersværst. Ovenkøbet også, når jeg havde behov for hjælp. Der var ikke, altså det var 100% autentisk. Sådan var det.
Og virkelig stærkt.
Ja.
Hvad er dit råd til både dem, der står i en eller anden livskrise? Det kan jo være mange andre ting også, men noget, der virkelig handler om liv og død, både dem, der står i det, og især pårørende måske.
Altså mit allerstørste råd, baseret på de erfaringer, jeg selv har, det er igen, som pårørende, dem, der er rundt omkring, udvis tolerance og tålmodighed overfor dem. Og sørg for, som pårørende også, at tage hånd omkring dig selv, hvis der er noget, der er svært. Lad være med at bebyrde den sårramte far eller mor, eller barn eller søsken. Lad være med at bebyrde dem med unødvendige bekymringer. Gå et andet sted hen. Få den vrede, frustration og utilfredshed, hvad der nu er, overtænding fungerer. Gå et andet sted hen med det. Få det ud af systemet. Råb og skrig og alt, hvad der skal til. Der er ikke noget, der er rigtig forkert, men bare ikke på den, der er i den der situation. Det er ikke muligt for dem at kunne rumme det. Og det skaber det modsatte nærhed. Det kan hurtigt skabe afstandstagen. Menneskets værste side kan komme frem i den situation, jo, for vi er i knæ. Had kan komme. Bitterhed. Afstandstagen og så fremdeles. Det er jo ikke noget, der fordrer kærlighed, tryghed. Så det er altså at få bearbejdet det et andet sted. Eller sige, vil du være, jeg kan ikke lige rumme dig lige op det, men jeg er her for dig. Jeg har bare lige brug for at trække mig et øjeblik, men du skal vide, jeg er her, og jeg kommer igen. Vær til rådighed i det omfang, du kan. Det er altså virkelig et godt råd.
Og så det med at arbejde med at få sat nogle ord på det, fordi det tager noget af energien af det ud. Det er også det, du siger meget, og det kan man jo, hvis man er svært ved det, kan man jo altid gå til nogen.
Ja.
En som dig, eller en anden.
Lige præcis.
Og blive bedre til det, for det er noget, vi alle sammen kan lære.
Lige præcis.
Og arbejde med, og vi har jo ikke to været på træmand, tænker jeg, da vi var yngre.
Lige præcis.
Som kun skulle være større og stærkere.
Lige præcis. Jamen altså, det er jo også den erkendelse, jeg har fået igen. Altså, lige præcis, det er et lyttende øre. Og en, der kan støtte med at hjælpe på vej til at skabe et emotionelt sprog hos den sårramte, for eksempel. Med ydmyghed. Præcis.
Og så er der noget helt konkret, udover at der er kommet en masse refleksioner ud af det hos dig, og nogen, du er kommet tættere på, og så videre. Så er der noget helt konkret, som kan gøre en stor forskel for mange mennesker, som du arbejder på, som er
præcis
din mission, kan man kalde det. I forhold til at få os til at tage stilling til organdonation.
Lige præcis.
Og jeg var lige inde i morges og se, jeg mente nok, jeg har en ekskæreste, som virkelig havde det som mærkesag. Så jeg var inde og give det hele væk, alt for 10 år siden. Og så har jeg ikke tænkt over det siden, og det var heller ikke noget, jeg tænkt over inden, hvis ikke hun havde sagt det. Og det er lidt det, der er udfordringen, det er, at vi ikke tænker over det.
Præcis.
Så hvordan, nu ved jeg, at du har gang i en masse, også politisk og så videre, men kan du sætte lidt kort ord på, hvad gør du for at...
Jamen, det som jeg arbejder på selvfølgelig, det er jo baseret på min egen erfaring, og så for det første vil jeg erkende, at jeg havde ikke selv taget stilling til det, og så organdonation. Jeg ved ikke hvorfor, jeg kan simpelthen ikke give dig svaret, jeg ved det ikke. Min bevidsthed var et andet sted, men jeg blev opmærksom på det, mens Josef lå og kæmpede for livet og manglede et hjerte. Og min kynisme gjorde, at jeg bare håbede og ønskede for, at hun skulle få det. Og så fik jeg taget stilling for skammen og dårlig samvittighed og skam fik jeg selvfølgelig. Så det gjorde, at jeg fik taget stilling. Men jeg vil sige, at min mission i forhold til organdonation, det er grundlæggende set igen. Det er ikke et udtryk for, at jeg bare er på organhøst. Det er det ikke, det vil jeg understrege. Det handler faktisk om at inspirere mennesker til at tage stilling, så de undgår at sætte deres pårørende i en meget kritisk, svær situation i det tilfælde, at ulykken skulle ske af ulykkelige årsager. Vi er jo ikke herre over det, det kan jeg skrive under på. Jeg vidste ikke, at Josefine skulle have et hjertestop og et hjertesvigt, som lynet for en klar himmel. Vi har ikke talt om det hjemme i min familie omkring organdonation. Det havde vi ikke. Og jeg ved bare, at de erfaringer, jeg har lyttet mig til fra andre, det jeg oplevede selv, at skulle forholde sig til, at et menneske er dødt, og hjernen er stået af, og så samtidig få at vide på den mest, for nogens vedkommende side, empatiske og ydmyge måde for et lægepersonal eller sygeplejerske, der skal bede om, vi kan se, at jeres pårørende ikke har taget stilling til organdonation. Der er muligheden for, at I kan vælge til på jeres pårørendes vegne, så der er nogle andre, der kan få livet næste kaldet videre. Jeg ved ikke, om det er sådan, de kommunikerer det, men det er sådan, jeg ønsker, de vil gøre det. Fordi så er der nok flere mennesker i dag, der vil overveje det og tage stilling til det, også selvom det er en meget tragisk situation, det befinder sig i. Så det er faktisk, mit ønske er, at vi fra myndighedernes side bliver gjort opmærksom på det noget før, så vi skåner vores pårørende for at skulle tage det valg. Fordi hvis der er en far, en mor eller en to søskende, der skal tage stilling til deres fars organer, og de ikke er enige, var det det rigtige? Var det det forkerte valg? Hvad har han egentlig fortalt? så skal du leve med det ansvar resten af dit liv. Og sige, vi sagde nej, eller nogen sagde ja.
Skal man tage stilling til det på et tidspunkt, hvor man lige bliver ringet op ud af det blå, lynet fra den fra en klar himmel slår ned, at der er en, der har fået en hjerneblødning, et eller andet. Ja. Så man er jo slet ikke i en god tilstand til at træffe den beslutning lige der.
Lige præcis, og det er mit formål. Og der mener jeg i dag med min erfaring, at det er ansvarligt, at vi fra myndighedernes side proaktivt bliver gjort opmærksom på det, så kan have dialogen i god tid derhjemme og tage stilling til det. Underordnet, hvad det er, du vælger, men at tage stilling. Det kan være, at du vil donere dit hjerte, men ikke rundhænde og busbegynde, nej tak, eller leve, nej. Tag stilling, så ved din nærmeste, og muligvis har du også muligheden for at kunne give nogle af dine organer videre til en gave til dem, der venter i øjeblikket, som jeg ved, der er mange af. Og nogle dør desværre på ventelisten, ligesom min datter. Det kan jeg jo skrive under på, og det ved jeg, der er andre, der gør i øjeblikket. Der er mange, der dør. Jeg tror, det var 18 sidste år, og Josef var en af dem. Men der var over 400 mennesker, der stod og ventede på et nyt organ. Og det er jo selvfølgelig en kritisk situation, også når der er corona. Fordi der ved du nærmest, hvornår din udløbsdato den er, når du mangler et organ. Det kan man sige ret præcist. Det er ikke ligesom kræft eller andre sygdomme, det kan trække ud, men organer, de slipper op i effektivitet lige pludselig, og så skal du have et nyt. Og er det der ikke, så dør du.
Ja, og jeg tror sgu, hvis man lige kigger efter, så de fleste af os kender nogen, der har et eller andet, kender også en anden, der har med nyrerne,
ja.
Som så har fået en og ved, hun skal have en ny på et tidspunkt, og er afhængig af det her.
Ja.
Og der er jo mange, der sidder ligesom mig, som ikke har tænkt over det, men som egentlig er villige til at gøre det, når vi så gør det.
Ja.
Og det er skide nemt. Sundhed.dk.
Præcis.
Søg på, hvad hedder det?
Ja, organdonation.
Bare organdonation, så kommer det frem, og så kan man tage stilling til det, om det er helt eller delvist osv. Og jeg synes, det er en rigtig stærk pointe, du altid har, at det handler ikke om at få det, nogen overtalt til det overhovedet. Det handler om, at vi tager stilling til det så mange som muligt.
Og så
vælger folk selv at gøre det, de vil. Og hvis man vælger bevidst ikke at tage stilling til det, så er det jo også et valg, man har truffet. Men jo flere, ren statistik, ren tal, jo flere, der går ind og tager stilling til det, jo flere vil sige ja, og jo flere vil blive reddet. Og i sidste ende, så handler det altså om mennesker, vi er tæt på for rigtig mange mennesker. Og man ved aldrig, hvem det er.
Nej, lige præcis. Det er det.
Så jeg synes, det er rigtig, rigtig stærkt. Kan man gøre andet? Er der en gruppe på Facebook? Eller kan
Jamen, altså jeg har jo oprettet et borgerforslag for det første, for at få politikernes opmærksomhed, og den har jeg. Men selvfølgelig ville det være super dejligt, at jeg nu at få de fornødne medstillere på mit borgerforslag. Det kan man bare gå ind og kigge på min hjemmeside og tage stilling til organdonation, eller på min LinkedIn-profil, min Facebook-profil. Der kan man se det. Og jeg har også lavet en gruppe, der hedder organdonation, lad det meningsløst give mening, og der deler jeg opslag med videre, hvad jeg nu laver af arbejde. Men hvis I har, synes jeg selv, fået en god forståelse for vores politikere. Jeg har talt med over 8 forskellige sundhedsordfører og formand for sundhedsudvalget, har inspireret mig til at komme ind og fortælle min historie, fordi den er præsent, og den giver mening, og jeg er i stand til at fortælle, hvordan det er at være far og miste dit barn på ventelisten på en respektfuld, super måde, uden det handler om, at jeg vil tvinge folk til noget. Og det er ikke mit perspektiv. Mit perspektiv, der er netop igen, er at inspirere mennesker til at tage stilling, så de kommer til at stå i en meget, meget, meget kritisk situation, som de færreste er i stand til at håndtere, når det sker. Og det kan jo ske klokken 3 om natten. Altså på de mest mærkelige tidspunkter, og så står man der med en læge og en sygeplejerske, der er lige på en bagvagt, der skal formidle et budskab, og der er vagtskifte og alt muligt andet, og så bliver det ikke formidlet på den rigtige måde, og så folk de bliver bange og utrygge. Altså det er det, jeg gerne vil imødekomme. Så kan man klæde sig selv en lille smule bedre på, at tage stilling til desværre døden, men også organdonation, så kan man gøre en stor forskel for sine pårørende, men så sandelig også for vores sundhedssystem. Det vil jeg sige.
Ja.
Det kan man gøre. Så det jeg håber jeg på, at politikerne forstår, at man kan vende lovgivningen om, så i dag, der er det, at man skal tage aktiv stilling til det, men de færreste får det gjort. Villigheden er der. Folk er positive over for det, men de får ikke alt sammen lige gjort det, af de forskellige årsager. Og det kan jeg godt forstå, for det er ikke sjovt at tale om døden. Mit hjerte til hinanden. Nej, men altså det er endnu værre at stå i situationen og så kunne tage stilling for at din bror, han er altså død, hjernedød, og nu får du spørgsmålet, må vi bruge hans hjerte? Der er nogen her, der mangler.
Ja.
Wow, altså, ja. Nej tak. Så tænk, tal og tænk over det, og så tag stilling. Underordnet, det er jo ikke et enten eller. Tag stilling til det, du kan være med.
Og ja, så er det, og hvis man, det er med jo det. Ikke for evigt, hvis man lige
pludselig
får det
anderledes. Nej, du kan justere på det.
Kan du bare gå ind og ændre det.
Det er jo det. Altså, vi kan jo udvikle os igennem livet, ligesom jeg selv har gjort. Holdninger kan man justere på igennem livet. Ja. Baseret på de erfaringer og indtryk, vi får. Det handler sgu ikke om rigtig forkert. Det handler om, hvad kan jeg være med?
Ja.
Det er fair.
Ja. Helt crazy spørgsmål, men hvordan kommer man til en accept, at tingene de er, som de er, når du har stået i det her mareridt?
Det kan jeg godt give dig svaret på, fra mit perspektiv. Lad være med at lade det være en hemmelighed.
Ja.
Vejen til accepten, er min erfaring er igen, tal om det, der er svært. Vælg dem til, der vil lytte. Dem, der ikke kan rumme det, accepterer, at de kan ikke være med det. Det er okay. Find nogle andre, der kan være med det, du deler. Disaccepten vil opstå, hvis ikke at du kan tale om tingene. Ensomheden bliver større som menneske, når du mister dit barn. For de færreste mennesker oplever det igennem livet. Det er en lille lukket klub. Og det bedste øre, jeg kan få, det er et andet menneske, der har oplevet det. For de har en medfølelse, oprigtig medfølelse og forståelse af den situation. Ritualer, oplevelserne, det kan man dele. Og det kan jeg godt forstå, at dem, der ikke har været i den båd, og der kommer over på den banehalte, hvilket jeg ikke ønsker for nogen, det vil jeg gerne understrege, så er det fandme svært at kunne være med det, for det er så sorgfuldt og så tungt. Nogle vil sige, at det er så tungt, så tungt, så tungt. Og det, vi er utrygge ved, kan vi blive bange for, det kan vi tage afstand fra. Det forstår jeg. Det kommer ensomhed. Men jeg ønsker ikke at være et ensomt menneske. Jeg ønsker at være et menneske, der har nære relationer i mit liv. Derfor formidler jeg så tolerant og ydmygt, jeg nu kan, så mennesker kan være med det, uden de løber skrigende bort, hvilket jeg har oplevet. Og det er ikke rart. Det gør ondt.
Ja.
Det gør virkelig ondt, når mennesker de løber deres vej, og ikke kan forstå, og ikke kan være med det. Det er en dobbelt disponering af følelsesmæssig smerte, jeg ikke kan befale.
Og det er jo derfor, du er transparent i det hele tiden, og man kan spørge dig om alting.
Fuldstændig.
Altså det er jo det, du er en inspiration for, at gå forrest med.
Præcis.
At det er det, vi skal gøre, vi skal ture og gøre det også. Og som pårørende ture spørge ind til det også, og hvordan du har det også.
Lige præcis. Altså det er, jeg kan sige, det er jo min kærlighedserklæring til min datter og til min søn. Det er det, der gør det muligt. Ja. Det er det.
Ja. Og det ville jo fandme også være meningsløst, hvis at du ikke kunne bære smerten, og så lad os sige, du gjorde et eller andet ved dig selv, eller et
præcis.
Eller andet. Altså det ville jo være, der ville det være fuldstændig meningsløst, kan man sige.
Fuldstændig, rigtigt.
Så der kommer jo en eller anden mening af at lade hendes flamme lyse så smukt, som den kan. Og så leve, og sørge for selv at få et godt liv også.
Lige
og
præcis, lige præcis.
Og der skal stadigvæk være grin og gråd.
Ja. Det er nemlig rigtigt. Altså livet er jo gode sider, livet er desværre også dårlige sider, eller de tunge sider, nogen bruger det ord. Men hele livet er jo en sammenkobling af begge dele.
Ja. Og det handler om, så der er jo, nu kommer jeg tror, jeg er lidt ked af min egen formulering i forhold til det med, at der er et eller andet, der lukker ned, når man oplever det her. Men det er jo, der er et eller andet, der vil altid være en sorg, der vil være der, tænker jeg, resten af livet.
Det er rigtigt.
Men når det så er sagt, så handler det jo netop om, at man sørger for, at man stadig kan leve som det hele menneske, man er resten af livet at være.
Præcis. Jamen altså, det er jeg sgu enig med dig i, Thomas, fordi jeg vil sige, sorgen er en tung følelse, og den er, man kan betragte den som en paraply. Fordi under sorgen, så er der et hav af forskellige typer af følelser, som man kan folde det ud. Savnet. Jeg savner min datter. Det kan gøre mig ked af det. Det gør det. Virkelig ked af det. Men det er glad for, at jeg savner hende, fordi det betyder for mig, at der har været kærlighed. Og når jeg ser det i et andet perspektiv, jamen jeg er sgu glad for, at jeg fik de her 16 år knap med Josefine, og så mange gode kærlighedsoplevelser sammen med hende. Så bliver jeg også glad, selvom jeg er sorgfuld. Og så føler jeg mig også ydmyg og taknemmelig over for, at jeg fik muligheden for at være Josefines far i knap 16 år. Det er den måde, at jeg anerkender min smerte og sorg på, men samtidig også bygger mig selv op til at sige, jeg er sgu stolt over, at jeg nåede at få de år, og taknemmelig for, at jeg fik lov til at være Josefines far på hendes korte, smukke rejse. Jeg ville fandme gerne have haft muligheden for at være hendes trygge anker resten af hendes liv, men det løjet livet var der ikke. Så må jeg bare være endnu mere taknemmelig og glad for, at jeg fik den mulighed for at være det i de knap 16 år, jeg fik.
Ja.
Og så nyde nogle flere oplevelser med min søn og andre i min omgangskreds, for at kunne leve livet videre, og så give dem plads til at have de minder og de tidspunkter, hvor jeg er ked af det, men så også forstå at kunne komme ud af det, og så gøre andre ting, uden at glemme det. For der er også andre følelser, jeg gerne vil indfri, ud over at være sorgbetynget. det er jo livets glæde at være sammen med mennesker, der gør mig glad og gør nogle ting, der motiverer mig i mit liv, som jeg gør i øjeblikket. Jeg arbejder med et psykoterapeutisk fag, der gør mig glad og stolt, hvor jeg kan støtte og inspirere andre mennesker til at få endnu mere ud af livet, end de får i forvejen.
Ja, og der er jo... ja, og det kunne vi jo tage et helt afsnit mere om, men der er jo masser af fede ting også, der venter, og masser af positive og glade ting, og... Og spændende, og jeg vil næsten sige en kamp, der skal kæmpes, eller ja, det er måske forkert formuleret, men også en vision, der skal I sætte, du er i gang med, og så videre. Så fantastisk, og fantastisk, du har delt det her, så vi i hvert fald kan være med til både at give noget til en masse mennesker. Det er jeg helt sikker på.
Jamen, det er...
Og røre dem, som også måske ikke selv er i stand til at sætte samme ord på det, men som har oplevet noget, der minder om det.
Præcis.
Så jeg har bare lige de sidste par spørgsmål til dig, Mads. Og
ja,
det er helt, nu hopper vi lige helt ud af.
Det gør du bare.
Hvad vil du gøre i nærmeste fremtid, som bringer et smil på læben af dig, og måske også andre?
Det var et godt spørgsmål. Som bringer et smil på både mine, men også andres læber. Var det sådan, du sagde?
Også andre. Først og fremmest dig.
Det var et godt spørgsmål. Altså, jeg vil sige, selvom det har været en hård proces for mig at komme igennem det her med Josefines død, så når jeg tænker tilbage på nogle af de oplevelser, jeg har haft sammen med hende og med min familie i samspil med Josefine, så er min konklusion, at de mest værste ubehagelige følelser, som man kan komme i, de er sgu ikke farlige. Og i dag vil jeg sige, når jeg kigger tilbage på den her meget tragiske situation, så kan jeg godt smile over noget. Jeg kan smile og være glad over for, at jeg havde en sej, stærk datter, som kæmpede det bedste, hun havde lært. Og jeg vil skulle sige til de mennesker, der lyttede med til den her podcast her igen, for at få smilet frem, jamen altså, når det ser allermest sort ud, jamen altså, så nytter det og giver det mening af at kæmpe. At gøre en forskel, fordi man kommer ud på den anden ende igen, og man får smilet på læben igen, og jeg kan faktisk godt grine og have det sjovt. Det kan jeg sgu. Og på en eller anden finurlig vis, så kan man godt omsætte noget ubehag til noget godt på kort tid, men det kræver mod, og det tør jeg sgu godt. Og det får mig sgu til at smile, fordi hold kæft, hvor har jeg lært meget. Det kan jeg godt. Altså, det lyder måske tragisk i nogle øre, men jeg kan godt grine af det, men jeg er stolt over min datters kamp, og den inspiration, det har været. Så jeg forsøger i videst mulig omfang at smile og møde mennesker med noget mere accept. Og det gør folk trygge og glade. Og det får smilet frem hos mig, og det gør det sgu også hos andre.
Fantastisk. Ja. Og lige pludselig, så står vi til distortion igen.
Det håber jeg da på, Thomas. Det håber jeg på. Jeg kan godt huske det. Jeg vil ikke nævne det, vi talte om, men jeg kan godt huske det. Det er en god hukommelse. Og nu griner vi jo.
Ja, ja. Nej, det hører slet ikke til i podcasten.
Nej, det er nemlig rigtigt.
Nå, men nu kommer så mit skæve spørgsmål her til sidst. Hvem vil du anbefale, jeg kunne interviewe til den her podcast, som er... En, der enten kender til kriser, eller ved noget om dem, eller selv har oplevet, eller...
Ja, det er...
Inspirere lytterne.
Ja, det er sgu et godt spørgsmål. Nej, det inspirerer til. Jamen, giv mig lige et øjeblik. Jeg er jo sådan et eftertænksomt menneske.
Ja.
Nu er jeg skarp i den sammenhæng her. Fordi nu bliver jeg jo inde på egen banehalvdel. Og med respekten og med at have lov, så vil jeg egentlig tillade at sige min søn.
Ja.
Og jeg tænker, du blev overrasket, men jeg tror egentlig, set fra mit perspektiv, jeg tror, det kunne være meget inspirerende at høre, hvordan en 20-årig ung mand kan sætte ord på, hvad han har oplevet, og hvordan han kom igennem sin krise.
Det er rigtigt.
Det jeg tror, det vil være, nu er jeg bare barnfri, jeg tror, det ville spare krøv. Men det er lige kommet i tanke om, for jeg kender jo rigtig mange mennesker. Det er slet ikke det, men et ungt menneske på 20 år, fucking forskel, han kan gøre, du.
Ja. Fedt. Ja. Den bliver lige nu taget ned.
Ja.
Og nogle gange, så kommer de her jo op i nogle senere afsnit, de her navne, der bliver nævnt. Så det er interessant. Ja. Fedt. Ja, og hvad hedder, du har allerede nævnt det lidt, og jeg lægger jo links ind på podcasten til. Men ja, så du kan bare lige nævne dem lynhurtigt, din, hvad hedder de der sider eller grupper, hvor man kan finde mere om dig?
Altså, man
eller
kan finde
din hjemmeside?
Ja, min hjemmeside, den hedder bare 3xw, og så mit efternavn, sebelov.dk. Og hvis man vil ind og følge min kamp i forhold til organdonation, så er det på min Facebook-side. Den hedder Tag stilling til organdonation. Man kan bare altså, skrive organdonation, så kommer den op. Eller slå mit navn op på Facebook eller LinkedIn, så kommer det med det samme. Mads Sebelov. Så er man ikke i tvivl om, at det kommer op som det allerførste. Så.
Ja. Fantastisk, men det linker jeg også lige til. Ja. Så kan man altid skrive til dig også, hvis man er interesseret i det ene eller det andet.
Velkommen til.
Men kæmpe stor tak for, at du delte det her, Mads.
Jamen, jeg finder det er et stort privilegium at få lov til at kunne dele. Så tusind tak for invitationen, Thomas.
Selv tak, og have en fantastisk dag.
Lige over.
Tak. Tak, fordi du lyttede med til den her podcast. Mit navn er Thomas Dybro. Jeg brænder for at inspirere dig til at leve et liv med passion, dybe relationer og taknemmelighed. Du kan se korte videoer med inspiration til personlig udvikling og hvordan du får mere positivitet ind i din hverdag på Facebook-siden Styrke ud af krisen med Thomas Dybro. På hjemmesiden thomasdybro.dk, der kan du så info om foredrag, workshops og hvad jeg ellers tilbyder og referencer. Tilmeld dig gerne nyhedsmail, så er du opdateret, når der sker noget nyt her i lejren. Glæd dig til de kommende afsnit af den her podcast, hvor jeg får besøg af endnu flere topspændende mennesker med livsbekræftende budskaber. Kan du have en fantastisk dag. Tak fordi du lyttede med.